Λοιπόν, τώρα στη παρουσίαση Παύλα Φιλική Κουβέντα που θα έχουμε με τον Zero Project, ένα από τα καλλιτεχνικά μέλη της ομάδας του The Blue Jukebox, ένα πολύ καλό φίλο, ένα εξαιρετικό δημιουργό, συνθέτη και παραγωγό που τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια και που αληθινά οι μουσικές που δημιουργεί είναι το κάτι άλλο, είναι εξαιρετικές, πολύ ποιοτικές και έχουν και πολύ μεγάλο μουσικό εύρος. Δεν θα μπορούσα να κάνω καλύτερη εισαγωγή σε αυτό το αφιέρωμα που κάνουμε στο Νίκο Zero Project παρά με τη σύνθεσή του Dawn of a New Era, που είναι και το μουσικό θέμα του promo βίντεο που έχω δημιουργήσει όσον αφορά την εκπομπή και την ομάδα του The Blue Jukebox. Zero Project, εκτός από ένας εξαιρετικός δημιουργός όπως είπαμε που δημιουργεί αληθινά πολύ όμορφες μουσικές, είναι και πολύ ενδιαφέρον σαν άνθρωπος, σαν προσωπικότητα, και ευθύς αμέσως θα έχουμε την ευκαιρία να τον γνωρίσουμε και να ακούσουμε φυσικά και κάποιες από τις υπέροχες δημιουργίες του. Καλησπέρα Νίκο, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας εδώ στο The Blue Jukebox στον Paradise G Radio.
Μάνο, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους φιλούς ακροατές.
Ωραία. Να πω ότι ήθελα πάρα πολύ καιρό να κάνουμε αυτή την κουβέντα μαζί από όλα τα χρόνια που σε γνωρίζω, αλλά να που ήρθε η στιγμή να το πραγματοποιήσουμε και να δώσουμε τη δυνατότητα και στους ακροατές της εκπομπής να σε γνωρίσουν πολύ καλύτερα, μιας και είσαι ένας από τους αγαπημένους και της εκπομπής και της ομάδας, πρέπει να σου πω, έστω και αν δεν το γνωρίζεις απόλυτα, αλλά στο μεταφέρω εγώ.
Ευχαριστώ πολύ. Τιμή μου που το ακούω.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θα πούμε πολλά πράγματα στη συνέχεια, αλλά ας το πιάσουμε λίγο από την αρχή. Θα ήθελα να μου πεις ποια ήταν η πρώτη σου επαφή με τη μουσική, πόσο πίσω πρέπει να πάμε για να βρούμε την αρχή σου μουσικά?
Κοίταξε, επί της ουσίας δεν χρειάζεται να πάμε πολύ πίσω, αν και ασχολούμαι από πιτσιρικάς με τη μουσική, αλλά πάρα πολύ αραιά και πολύ ερασιτεχνικά. Δεν έχω σπουδάσει, δεν έπαιζα κάποιο όργανο από μικρός που να είμαι καλός ή να έχω κάποια ιδιαίτερη δεξιοτεχνία. Οπότε ουσιαστικά, αν έχω να μιλήσω για κάτι που έχει ίσως κάποιο ενδιαφέρον, είναι από το 2007 και μετά, που ξεκίνησα να καταγράφω κάποιες ιδέες και να τις ανεβάζω σταδιακά στο ίντερνετ. Αρχικά από το musicwave.gr ήταν η πρώτη μου επαφή με το ίντερνετ, ως προς το να ανεβάζω τέλος πάντων έργο, και μετά από λίγο καιρό έφτιαξα και το δικό μου το site και άρχισα σιγά σιγά να ανεβάζω όλο και περισσότερο. Οπότε κάπου εκεί ξεκίνησε, δηλαδή στο τέλος του 2007.
Μάλιστα, μάλιστα. Από μικρότερος δεν είχες έτσι γενικότερα ερεθίσματα μουσικά? Δεν ξέρω,
είχα τέτοια φιλοδοξία. Μου άρεσε πάντα η μουσική. Έχω περάσει από διάφορα στάδια μουσικής και είδη μουσικής, τέλος πάντων, τα οποία μου άρεσαν παλιότερα, μετά δεν μου άρεσαν. Ναι. Αλλά να ασχοληθώ με τη μουσική σαν επαγγελματική ακόμα ασχολία, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Και μάλιστα ο σκοπός μου ήταν, επειδή μου άρεσε πολύ να σχεδιάζω, να σκετσάρω κτλ. Μου άρεσε η επαφή με το χαρτί, με τα βιβλία. Οπότε είχα επικεντρωθεί ουσιαστικά στις γραφικές τέχνες.
Μάλιστα, μάλιστα.
Που είναι και το κύριο μου επάγγελμα. Έτσι, οπότε μουσικός δεν είμαι σίγουρα. Χομπίστας μουσικός θα έλεγα και επαγγελματίας στις γραφικές τέχνες.
Δηλαδή, αν ήσουν και μουσικός, έτσι όπως το λες με την έννοια που το λες, πόσα άλμπουμ και πόσα singles και πόσα tracks περισσότερα θα είχες παράξει, ας πούμε, ως τώρα. Δηλαδή, αν δεν είσαι και έχεις κάνει όλη αυτή την παραγωγή ως τώρα, αν ήσουν, πόσα θα έχεις κάνει, δηλαδή. Τέλος πάντων.
Εντάξει, νομίζω ότι ο επαγγελματισμός δεν έχει να κάνει μόνο με την ποσότητα αλλά και με την ποιότητα.
Σίγουρα.
Καλά είναι τα πολλά κομμάτια, αλλά έχουν και κάποια ουσία, τέλος πάντων.
Όμως και οι αριθμοί λένε πάντα, έχουν τις δικές τους αλήθειες. Σίγουρα και η ποιότητα είναι κάτι που είναι ζητούμενο, αλλά και οι αριθμοί δίνουν και αυτά μια δική τους παρουσία στην αλήθεια για οτιδήποτε. Εν πάση περιπτώσει, θα τα πούμε και παράλληλα.
Σίγουρα έχουμε δυναμική οι αριθμοί.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Την απάντηση τώρα σε αυτό που θέλω να ρωτήσω, εγώ τη γνωρίζω, αλλά το ρωτάω πιο πολύ για να σου δώσω την ευκαιρία να το πεις, να το ακούσουν και οι ακροατές μας, αλλά και για να μου δώσει έτσι πάτημα να πάω στην επόμενη ερώτηση. Οπότε, θέλω να ρωτήσω, γιατί το όνομα Zero Project?
Γιατί είναι ένα μουσικό ταξίδι που ξεκινάει από το μηδέν και κοιτάζει προς τα άστρα.
Κοιτάζει προς τα άστρα. Ωραία. Έχουμε λοιπόν την αρχή, έτσι που είναι το Zero Point, γι' αυτό και το Zero Project. Υπάρχει κάποιο ιδεατό ή φανταστικό τέλος, επιθυμητό τέλος, δηλαδή το πώς θα θέλαμε να καταλήξει αυτό το ταξίδι, ή το αφήνουμε ανοιχτό, είναι έτσι απέραντο όπως είναι και ο ουρανός και τα άστρα?
Δεν υπάρχει τέλος. Έχω φυσικά στόχους, σαφώς και είμαι ερωτευμένος με τη μουσική και με έχει κερδίσει η μουσική σε σχέση με τις γραφικές τέχνες. Το καλό μου όλο αυτό που κάνω είναι ότι μπορώ και συνδυάζω και τα δύο, αλλά αυτό που τέλος πάντων δίνει το μεγαλύτερο νόημα στη ζωή μου και προσωπικά είναι η μουσική. Οπότε έχω στόχο να το αναπτύξω όσο μπορώ περισσότερο. Δεν βλέπω κάποιο συγκεκριμένο τέλος. Βλέπω όμως ένα ταξίδι το οποίο μέχρι στιγμής τουλάχιστον, όπως έχει συμβεί, είναι πολύ σημαντικό για μένα. Οπότε ουσιαστικά είναι ένα ταξίδι το οποίο απλά συνεχίζεται και όπου φτάσει.
Ωραία, ωραία. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, αλλά το Zero Project, αυτό το project, ξεκίνησε σαν συγκρότημα στην αρχή ή ήταν από την αρχή solo project?
Όχι, από την αρχή solo.
Solo, έτσι από την αρχή.
Παρόλο που είναι μια μοναχική διαδρομή, δηλαδή είμαι solo καλλιτέχνης, έχω και αρκετές συνεργασίες με αξιόλογους φίλους και καλλιτέχνες που έχουμε κάνει μαζί διάφορα ωραία πράγματα.
Θα τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, το μουσικό σου στυλ και οι επηρεασμοί σου είναι αναμφισβήτητα πολύ. Trance, dark wave, gothic rock, new age, chill out, φυσικά η ambient, η ορχιστρική μουσική, έως και την κλασική. Ποιο μουσικό στυλ θα έλεγε όμως ο Zero Project ότι τον εκφράζει καλύτερα, ή όλα εξαρτώνται από τη στιγμή και από τη συναισθηματική σου κατάσταση?
Κατά βάση το κέντρο του ενδιαφέροντος μου είναι η μουσική τύπου soundtrack. Όχι όμως με την αυστηρή έννοια του όρου ορχιστρική μουσική ή τέλος πάντων κάτι πολύ συγκεκριμένο, αλλά μουσική που να μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μια ταινία, βασικά μουσική η οποία θα μπορούσε να συνοδεύσει μια ιστορία.
Μάλιστα.
Προφανώς και επηρεάζομαι από καταστάσεις, γεγονότα και κατά καιρούς μπορεί να ασχοληθώ περισσότερο με την trance ή με την dark wave, αλλά η βάση της δημιουργίας μου και του ενδιαφέροντος μου είναι αυτή η μουσική του τύπου soundtrack.
Μάλιστα, μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω, πώς συνθέτεις τη μουσική σου, από πού εμπνέεσαι? Είναι συνέστημα κυρίως η μουσική σου, είναι γεγονότα, στιγμές, είναι μια ανάγκη έκφρασης τελικά?
Συνήθως είναι συναισθηματικό το ερέθισμα. Δηλαδή αισθάνομαι κάπως σύμφωνα με ένα γεγονός το οποίο συμβαίνει, είτε είναι χαρούμενο, είτε στενάχωρο, είτε τέλος πάντων με απασχολεί κάτι, αλλά η βάση είναι το συναίσθημα. Από εκεί και πέρα όμως έχουν υπάρξει και ιδέες που η έναρξή τους δηλαδή είναι από κάτι άσχετο ή κάτι, ας πούμε, ένα γεγονός ή προβληματισμός.
Μάλιστα, μάλιστα.
Δηλαδή για παράδειγμα ένα άλμπουμ που είχα κάνει πριν, εντάξει, πολλά χρόνια τώρα βέβαια, το οποίο ονομάζεται Earth και έχει μια οικολογική τέλος πάντων χρειά. Το εμπνεύστηκα ουσιαστικά από μια σκηνή που είδα στην τηλεόραση, δηλαδή η τηλεόραση πάντα έπαιζε σε κάποιο σημείο του σπιτιού, οπότε κάποια στιγμή είδα μια σκηνή η οποία μου δημιούργησε ένα συνέστημα, ας το πω. Και ήταν ουσιαστικά η αφορμή για να ξεκινήσει ένα ολόκληρο άλμπουμ στο τέλος.
Μάλιστα.
Οπότε δεν ήταν τόσο πολύ συναισθηματικό όσο κάτι που απλά το σκεφτόμουν και το επεξεργάστηκα κάπως εκείνη τη στιγμή.
Μάλιστα. Για να το πάμε λίγο πιο εξειδικευμένα. Σου προκύπτει από κάποιο ερέθισμα μία μελωδία, ένα τέμπο. Μένει ως έχει ή στην πορεία αποφασίζεις μέσα από ποιο είδος μουσικής θα αποδοθεί καλύτερα. Θέλω να πω, η έμπνευση αποφασίζει την τελική σύνθεση ή ο καλλιτέχνης Zero Project της δίνει τις ράγες πάνω στις οποίες θα τρέξει αυτή η έμπνευση.
Όχι, ο καλλιτέχνης βασικά της αλλάζει τα φώτα. Δηλαδή ξεκινάει κάτι εντελώς διαφορετικά, εντελώς όμως, και καταλήγει, δηλαδή με πάει κάπου αλλού. Δηλαδή έχω μια ιδέα, ξεκινάω να φτιάξω ένα ambient και στην πορεία αυτό θα μετατραπεί σε ένα gothic rock. Μάλιστα. Που δεν έχει καμία σχέση δηλαδή, με την αρχική ιδέα. Αυτό μου συμβαίνει πολλές φορές.
Και θα είναι και πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η διαδικασία, φαντάζομαι. Δηλαδή, να πας από τη μία μεριά στο τελείως αντίθετο άκρο, ας πούμε.
Ναι, στο αντίθετο άκρο. Βέβαια, σου παραμένει η αίσθηση, δηλαδή αν είναι κάτι, ας πούμε, λίγο πιο... πώς να το πω, λίγο πιο βαρύ. Ναι. Εντάξει, βαρύ θα ήταν και στο ambient, βαρύ θα γίνει και στο gothic rock. Αλλά ναι, υπάρχουν πολλές αλλαγές. Τώρα δεν ξέρω αν είναι κάτι σύνηθες ή αν είναι θέμα κατασκευής ή θέμα τέλος πάντων διαστροφής. Αλλά τέλος πάντων είναι ο τρόπος τον οποίο δουλεύω.
Εντάξει, σημασία έχει ότι έτσι με αυτόν τον τρόπο βγαίνει το δικό σου αποτέλεσμα. Τώρα από εκεί και πέρα δεν έχει σημασία το πώς και τι. Είτε σημασία έχει ότι το αποτέλεσμα βγαίνει και είναι καλό και είναι αυτό που σε ικανοποιεί. Τώρα το πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Εντάξει, έχει πιο πολύ φιλολογικό ενδιαφέρον παρά ουσιαστικό. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε κάτι άλλο, γιατί θέλω να αναφερθώ και σε μια, στην πρώτη μου προσωπική εμπειρία μαζί σου από την επαφή που είχαμε, αλλά θα το πάμε λίγο διαφορετικά. Η μουσική του Zero Project είναι ελεύθερη πνευματικών δικαιωμάτων. Γιατί αυτή η ξεχωριστή οπτική από ιδεολογία, καλλιτεχνικό χαρακτήρα, απλά σημείο που κάνει τη διαφορά ή κάτι άλλο? Το γιατί όχι, που είναι μια απάντηση που έχω δει ότι απαντάς με αυτόν τον τρόπο στη συγκεκριμένη ερώτηση μέσα στην ιστοσελίδα σου.
Ναι.
Είναι μια απάντηση σίγουρα.
Με αυτό που καταπαντήσω, αλλά θα πω κάτι άλλο τώρα.
Το ξέρω, γι' αυτό σε πρόλαβα. Είναι μια απάντηση σίγουρα αυτή, αλλά επειδή κατά βάση είναι ερώτηση, θα ήθελα κάτι άλλο πιο συγκεκριμένο να μου πεις γι' αυτό. Και θα πω πρώτα για το ρωτάω, θα σου δώσω λίγο χρόνο ακόμα για να μας απαντήσεις. Θέλω να πω λοιπόν, για να το γνωρίζουν και οι ακροατές μας, ότι η πρώτη μου επαφή μαζί σου ήταν μέσα από το κανάλι μου στο YouTube, όταν θέλησα να χρησιμοποιήσω μία από τις μουσικές σου για ένα από τα βίντεό μου. Ήταν το Back to Zero, αν θυμάμαι καλά τότε.
Ναι,
και σου είχα πει αν μπορώ να το χρησιμοποιήσω, Νίκο, για ένα βίντεό μου κτλ. Και μάλιστα, επειδή την ερώτηση αυτή την έκανα σε πάρα πολλούς καλλιτέχνες, συγκροτήματα κτλ. Και δεν έπαιρνα πάντα τις καλύτερες απαντήσεις. Εσύ όχι μόνο μου απάντησες πολύ ένθερμα και φιλικά ότι φυσικά και μπορώ, αλλά μάλιστα επειδή σου είπα ότι μου άρεσε και το συγκεκριμένο άλμπουμ, μου έστειλες και όλο το άλμπουμ, ακόμη και τα εξώφυλά του. Και αυτό θέλω να το πω, γιατί νομίζω είναι χαρακτηριστικό και του ανθρώπου του Zero Project, του Νίκου. Και αυτό είναι πραγματικά, για μένα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Το να μπορείς δηλαδή να χαρακτηρίζεις με αυτόν τον τρόπο έναν άνθρωπο, ένα συνθέτη, και να τον γνωρίζεις και διαφορετικά. Να μην είναι κάτι απρόσωπο, να είναι ένας άνθρωπος πίσω από αυτά και να βλέπεις ότι δείχνει μια θετική διάθεση, ας πούμε, σε κάποιον που πραγματικά του αρέσει η μουσική του και που δείχνει μια τελείως άλλη προσέγγιση από αυτή που δείχνουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Δεν έχει σημασία αν είναι γνωστοί ή άγνωστοι. Αυτό είναι θέμα νοοτροπίας, θέμα καλλιτεχνικής άποψης. Γι' αυτό και σε ρώτησα γιατί γενικότερα το ελεύθερο πνευματικών δικαιωμάτων. Για πες μας λίγο γι' αυτό, μίλησε μας.
Κοίταξε, στον αντίποδα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ξέρεις τι, ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Δηλαδή, okay, παίρνεις κάτι που είναι ελεύθερο, αν δεις κάτι καλύτερο θα πρέπει να το πληρώσεις. Οπότε με αυτή τη λογική λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι σίγουρα υπάρχουν πιο καλές δουλειές, πιο επαγγελματικές, πιο γνωστές δουλειές. Καλό θα ήταν να τις πληρώσει. Στη δική μου την περίπτωση όμως, που είμαι ένας καλλιτέχνης της underground σκηνής επί της ουσίας, που δεν είμαι γνωστός, που δεν έχω, τέλος πάντων, δεν στηρίζομαι πάνω σε αυτό, δεν βρίσκω και λόγο να ζητήσω αντάλλαγμα για αυτό που κάνω. Κατά βάση το κάνω επειδή μου αρέσει. Διαπίστωσα ότι το να ανεβάζω αυτό που φτιάχνω και μου αρέσει εμένα, αρέσει και σε άλλους ανθρώπους, και αυτό είναι τόσο σημαντικό που δεν μπορώ να το ανταλλάξω με κάτι άλλο και να του βάλω μια μονάδα μέτρησης ή σε κάποιο οικονομικό αντάλλαγμα. Οπότε, αν θα κατέληγα σε μία φράση, είναι ότι είναι καλύτερα κάποιος να περάσει καλά και αν ευχαριστηθεί τόσο πολύ, μπορεί να σε βοηθήσει και οικονομικά. Mm-hmm. Αυτή όμως είναι προσωπική μου οπτική. Δεν σημαίνει ότι λέω κάτι που είναι πιο σωστό από κάποια άλλη τακτική.
Σίγουρα, ναι.
Οπότε, η οικονομική βοήθεια είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά ούτως ή άλλως η μουσική θα συμβεί.
Να, έτσι ακριβώς.
Και διαπιστώνω ότι όταν κάποιος θέλει να σε βοηθήσει, όταν κάποιος περνάει καλά και θέλει να σε βοηθήσει, θα το κάνει. Είτε οικονομικά, είτε με ένα σχόλιο, είτε με ένα μήνυμα, είτε με το να διαδώσει τη δουλειά. Είναι ο καλύτερος για μένα τρόπος προώθησης και διαφήμισης.
Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Και αυτό είναι κάτι που πάρα πολλοί δεν το εστερνίζονται και λειτουργούν διαφορετικά, αλλά το λες πάρα πάρα πολύ σωστά και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου σε αυτό το κομμάτι, έτσι όπως το βλέπεις. Βλέπω γενικότερα ότι ο κόσμος γενικότερα έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ τη μουσική σου και αυτό το βλέπω και από τις προβολές που έχουν τα βίντεο σου που ανεβάζεις με τις μουσικές σου, αλλά και από τα σχόλια που γίνονται, γιατί τα παρακολουθώ όλα. Και αυτό πιστεύω ότι πραγματικά σε ενθαρρύνει να συνεχίσεις και αυτή η ανταπόκριση όταν ξεκινούσες δεν ξέρω αν θα ήταν κάτι που ήταν αναμενόμενο, αλλά θέλω να μου πεις πώς σε κάνει και αισθάνεσαι όταν, για παράδειγμα, απλή δημιουργεί βίντεο στο YouTube όπως ήμουν και εγώ, όπως είπα πριν, επιλέγουν τη μουσική σου για να δημιουργήσουν δικά τους μονοπάτια έκφρασης προσθέτοντας τις δικές τους εικόνες μέσα σε αυτά τα βίντεο Και ήθελα να ρωτήσω, σε γοητεύει αυτή η προσπάθεια του κοινού σου να ταυτιστεί μαζί σου μουσικά? Δηλαδή παίρνει ένα δικό σου κομμάτι για να συνθέσει κάποιο δικό τους κομμάτι τελικά. Και στην ουσία αυτό είναι μία είδος σύνδεση, ας πούμε, με το δημιουργό, με σένα. Είναι κάτι που είναι γοητευτικό για σένα αυτό?
Σαφώς και είναι γοητευτικό. Προσπαθώ να βρω τώρα μία λέξη να το περιγράψω. Είναι κάτι το τόσο πολύ ωραίο. Δηλαδή αν γύριζα πριν 20 χρόνια, ας πούμε, και προσπαθούσε κάποιος να μου περιγράψει τι θα αισθανθώ σε 20 χρόνια, δεν θα μπορούσα να το καταλάβω. Αν δεν το βίωνα. Και ξέρεις, δεν είναι θέμα αποδοχής και θέμα ποσότητας και θέμα κόσμου πολύ. Είναι ότι κάποιοι άνθρωποι θα σου δώσουν κάτι, δηλαδή τους αρέσει αυτό που έχουν ακούσει και σου προσφέρουν ένα αντάλλαγμα από την ψυχή τους. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν συνδέσει προσωπικές τους στιγμές και ιστορίες
με
κάτι που έχω φτιάξει, που όπως μου το μεταφέρουν, δηλαδή αισθάνομαι ότι είναι μια τιμή για μένα αυτό. Καταλαβαίνεις. Και δεν έχει να κάνει ότι έχω λάβει μηνύματα από, ας πούμε, 10.000 ανθρώπους ή από 50. Δεν έχει καμία σχέση με το νούμερο. Κάτι τέτοια ανταπόκριση είναι τόσο σημαντική που πραγματικά δεν το περίμενα. Προσπάθησα να τα συμπτύξω όλα αυτά σε ένα απλό βιογραφικό, τέλος πάντων, που να λέει και την πραγματικότητα, έτσι. Δηλαδή, αυτό είμαι. Εντάξει, γνώσεις δεν έχω. Μου αρέσει η μουσική, μου αρέσει αυτό που κάνω. Αλλά όντως έχω γνωρίσει τόσο όμορφους ανθρώπους μέσα από αυτό, που τους περισσότερους βέβαια που τους έχω γνωρίσει είναι διαδικτυακά. Δηλαδή, δεν έχει τύχει να βρεθούμε από κοντά. Με έχουν κάνει να αισθανθώ τόσο όμορφα που θα μπορούσαν να είναι πραγματικά, δηλαδή, φίλοι μου. Καταλαβαίνεις.
Ναι, το καταλαβαίνω. Πάρα πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνω. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, έχεις πάρα πολλά όμορφα άλμπουμ, πολλές ωραίες μουσικές. Δυσκολεύομαι να διαλέξω κάποια να συζητήσουμε για αυτά, αλλά σίγουρα ένα από τα πλέον αγαπημένα μου είναι το Untold Stories of a Dying Moon. Το θεωρώ ένα από τα πιο σημαντικά σου άλμπουμ, ίσως γιατί περιέχει και το πολύ αγαπημένο μου Back to Zero, αν και άλλα είναι αγαπημένα μου που τα έχω χρησιμοποιήσει και στα δύο πρόμο βίντεο, ένα του καναλιού μου και ένα της εκπομπής και της ομάδας, το Dawn of a New Era, το Gothic. Αλλά πάση περιπτώσει, όσον αφορά το Untold Stories of a Dying Moon, ήθελα να ρωτήσω, ποιο ήταν το υπόβαθρο που το φεγγάρι επέλεξε τα πλήκτρα σου για να πει τις ιστορίες του?
Κοίταξε, αυτό το άλμπουμ είναι ξεκάθαρα συναισθηματικό άλμπουμ. Εδώ να σημειώσω ότι συναισθηματικές ιστορίες και συναισθηματικά ερεθίσματα, χωρίς όμως πάντα να υπάρχει μια πραγματική, ένα πραγματικό γεγονός ή μια πραγματική υπόσταση, δηλαδή κάποια ίσως είναι και εξέλιξη ενός αρχικού συναισθήματος ή αν θέλεις ανολοκλήρωτης επιθυμίας ή κάτι ιδανικό ή γνωρικό που θα ήθελες να συμβεί και δεν συνέβη ή τέλος πάντων δεν μπορεί να συμβεί. Μια ιστορία την οποία την βλέπει κάποιος αλλά δεν θα μιλήσει για αυτή. Είναι μια, ας το πούμε, μια κρυφή ιστορία. Ο μόνος όμως που τη βλέπει στο τέλος είναι το φεγγάρι. Οπότε ουσιαστικά έχει κάτι να διηγηθεί, αλλά μέχρι ένα σημείο. Από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι λίγο θολά. Δηλαδή ο καθένας αρχίζει και το ερμηνεύει σύμφωνα με τις δικές του με τις δικές του ιστορίες, με το δικό του τρόπο λειτουργίας, τέλος πάντων.
Το καθρεφτίζει με το δικό του τρόπο. Βλέπω όλα τα χρόνια που σε παρακολουθώ ότι πολύ συχνά βγάζεις αναβαθμίσεις, σε εισαγωγικά, για να το πω έτσι, των συνθέσεών σου. Και ήθελα να ρωτήσω, αυτό είναι εξελικτικό στοιχείο του μουσικού σου ύφους ή απλά ανακαλύπτεις στοιχεία έμπνευσης που δεν είχαν εκφραστεί στις τότε πρωτότυπες συνθέσεις σου, οπότε τις επεκτείνεις κατά κάποιο τρόπο?
Όχι, είναι καθαρά τεχνική αντιμετώπιση πια. Mm-hmm. Δηλαδή, σαν έμπνευση δεν αλλάζω ουσιαστικά πράγματα, η τομή παραμένει η ίδια. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι η παραγωγή, η ενορχήστρωση.
Μάλιστα.
Βέβαια, μια ενορχήστρωση μια άλλη εποχή, δηλαδή μιλάμε τώρα πριν 10 χρόνια ή πριν 12 να. χρόνια,
και με άλλες τεχνικές δυνατότητες τότε.
Ακριβώς, και μια άλλη εμπειρία, χωρίς να σημαίνει ότι τώρα είμαι έμπειρος, αλλά σίγουρα είμαι ένα βήμα πιο πάνω, ας πούμε, από ό,τι ήμουν πριν 10 χρόνια.
Μάλιστα.
Οπότε αυτό που ακούω τώρα δεν μου αρέσει. Δηλαδή αυτό που ακούω ναι. δεν με ικανοποιούν.
Μάλιστα. Είσαι λάτρης του διαστήματος, και αν δεν είναι έτσι με διορθώνεις. Και μια από τις φορές που το απέδειξες ήταν στο Infinity το 2010 που κυκλοφόρησε. Ναι. Θα ήθελα να μοιραστείς με τους ακροατές μας την εμπειρία σου με το Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο και τι επακολούθησε.
Επειδή όντως μου άρεσε πολύ οτιδήποτε έχει να κάνει με το διάστημα, μου άρεσε απερατοσύνη όλο αυτού του πράγματος, το οποίο είναι ασύλληπτο, και η σχέση μας με αυτό, δηλαδή το πόσο μικροί είμαστε σε σχέση με όλο αυτό το τεράστιο πράγμα, παρέθεστα αυτό. Mm-hmm. Οπότε γι' αυτό και χρησιμοποιώ γενικά πολλά τέτοια θέματα αστρονομικά σε βίντεο. Mm-hmm. Οπότε κάποια στιγμή ψάχνοντας για βίντεο, εντάξει, τότε δεν υπήρχαν και πολλές βιβλιοθήκες, ήταν δύσκολο να φτιάξει βίντεο. Δεν λέω πως τώρα
ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Τότε ήταν λίγο περιορισμένα τα πράγματα, όντως.
Ήταν περιορισμένα. Οπότε όταν ανακαλύψα βίντεο από το έσω, mm-hmm. δηλαδή μου άρεσαν τόσο πολύ που ήθελα να τα χρησιμοποιήσω. Mm-hmm. Επειδή τότε υπήρχε μια σάφια, ναι, μεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, αλλά ήταν λίγο περίεργη η διατύπωση. Mm-hmm. Οπότε έφτιαξα το βίντεο και μετά του έστειλα ένα μήνυμα ότι ξέρετε, έχω φτιάξει με τα βίντεο σα αυτό το κομμάτι να το έπαιρνε στο YouTube. Mm-hmm. Και μου απάντησαν θετικά ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι του άρεσε αυτό που άκουσαν και μου ζήτησαν και άλλα κομμάτια. Ουσιαστικά μου ζήτησαν όλη τη βιβλιοθήκη που είχα φτιάξει μέχρι εκείνη την περίοδο, ναι. ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον η μουσική σε δικά τους βίντεο. Δηλαδή πήγαμε στο ανάποδο.
Μάλιστα.
Και δεν το περίμενα, δηλαδή με τίποτα δεν το περίμενα αυτό το πράγμα.
Ναι, ναι.
Και κάποια στιγμή έβλεπα βίντεο που φτιάχνανε δικά τους και μετά έπεσε η μουσική δικιά μου από κάτω και ήταν φανταστικό. Δηλαδή.
Βέβαια, βέβαια.
Δεν το περίμενα το πράγμα.
Ήταν μια επιβεβαίωση της δουλειάς σου κατά κάποιο τρόπο πολύ σημαντική.
Δηλαδή η ευχαρίστηση, ξέρεις, η χαρά ενός μικρού παιδιού, ας πούμε, που βλέπει ότι κάνει κάτι και άρεσε και σε κάποιους άλλους που, εντάξει, παιδί μου, είναι και ένας οργανισμός τώρα.
Βέβαια.
Εντάξει, μια λίγο διαφορετική έτσι, η βαρύτητα.
Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Νίκο, ήθελα να σε ρωτήσω, τι είναι πιο σημαντικό για έναν Έλληνα δημιουργό μουσικής, για έναν Έλληνα συνθέτη? Το ταλέντο και η έμπνευσή του που το καταξιώνουν και στον κόσμο ή οι σωστές γνωριμίες που θα κάνουν ευρύτερα γνωστή τη δουλειά του?
Θα σου πω, είναι καθαρά προσωπική άποψη.
Να.
Εγώ στοχεύω στο να έχω πρώτα απ' όλα καλό το προϊόν, να είναι κάτι ωραίο, ενδιαφέρον, και το δεύτερο είναι η προώθηση. Mm-hmm. Τώρα, είτε λέγεται γνωριμίες, είτε λέγεται διαφήμιση. Εγώ βασικά, επειδή δεν έχω γνωριμίες, επενδύω ένα σημαντικό ποσοστό από το μικρό εισόδημα που έχω αυτή τη στιγμή από τη μουσική σε διαφήμιση.
Μάλιστα.
Οπότε για μένα αυτά είναι τα δύο πρώτα. Καλό προϊόν και καλή προώθηση.
Και καλοί φίλοι που βοηθάνε σε αυτή την προώθηση.
Βέβαια, βέβαια. Απλά το έπισα τελείως
επαγγελματικά. Ναι. Καταλαβαίνω. Νίκο, για σένα, το ανέφερες και νωρίτερα, αλλά ήρθε η στιγμή να το συζητήσουμε τώρα. Είναι σημαντικές οι συνεργασίες, και ποιες ή ποια από αυτές τις συνεργασίες θεωρείς την καλύτερη σου έως τώρα? Κάποια από αυτές που έχεις κάνει έως τώρα, ή πιστεύεις αυτό που λέει και το ρητό ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, και άρα θεωρείς ότι η πιο καλή σου συνεργασία είναι κάπου στο μέλλον και σε περιμένει?
Δεν μετράω τις συνεργασίες με καλύτερες ή χειρότερες, και θα σου πω γιατί. Mm-hmm. Γιατί κάθε συνεργασία έχει να κάνει με τα δεδομένα της συγκεκριμένης χρονικής περίοδου και στη φάση που βρίσκομαι, στη βάση που βρίσκεται ο συνεργάτης μου και εκείνη τη χρονική στιγμή. Εκείνη λοιπόν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που έχω συνεργαστεί με συγκεκριμένο καλλιτέχνη, αυτό μπορούσα να κάνω, αυτό μπορούσε να αποδώσει άλλος και ταιριάξαμε και περάσαμε ωραία. Ναι. Τώρα, στην πορεία, επειδή έχουν αλλάξει οι συνεργασίες, δεν σημαίνει ότι έχω βρει κάποιον καλύτερο, ο οποίος αντικαθιστά ένα προηγούμενο. Ναι. Απλά αλλάζει και η δική μου η αισθητική και ο τρόπος με τον οποίο δουλεύω. Mm-hmm. Δηλαδή, πριν χρόνια, ας πούμε, είχα εστιάσει σε έντεχνο ελληνικό.
Ναι.
Έντεχνο σε εισαγωγικά και ελληνικό σε εισαγωγικά, γιατί ναι, τα κομμάτια δεν ήταν εμπορικές παραγωγές. Αλλά είχα εστιάσει εκεί. Mm-hmm. Και μου άρεσε αυτό που έκανα και πιστεύω ότι ήταν και ωραία τραγούδια για την περίοδο αυτή. Τώρα όμως δεν θα το κάνω. Δηλαδή το έκανα πρόσφατα, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος μου.
Ναι.
Δηλαδή έχω αλλάξει στόχους βασικά.
Ο καινούριος στόχος ποιος είναι, δηλαδή, όσον αφορά το θέμα των συνεργασιών?
Υπάρχει συνεργασία με την Δία Τηγιανοπούλου, με την οποία έχουμε κάνει αρκετά κομμάτια.
Ναι, βέβαια.
Και έχει να κάνει με συνδυασμό ηλεκτρονικής pop, ίσως και λίγο ambient, ίσως και λίγο jazz. Ένα τέλος πάντων τέτοιο συνοθήλευμα. Uh-huh. Ένα κομμάτι το οποίο είναι στα σκαριά, το οποίο δεν ξέρω ακόμα πότε θα ολοκληρωθεί, που είναι στο ίδιο στυλ. Ναι. Ο στόχος μου για το μέλλον, κάτι που σκέφτομαι να κάνω, είναι μουσική new age, uh-huh, με φωνητικά.
Μάλιστα. Οπότε μετά το Moon Path, που είναι η τελευταία σου κυκλοφορία, είναι αυτό που πρέπει να περιμένουμε μέσα στο 2023 ή μεσολάβουν και κάποια άλλα πράγματα?
Κοίταξε, μέσα στο 2023 ευελπιστώ να τελειώσω με την νέα ενορχήστρωση του Fairy Tail 2, το οποίο το έχω ξεκινήσει από την αρχή και το ξαναδιάνω.
Μάλιστα, ναι.
Στο οποίο θέλω να δώσω πια λιθοφάνεια στον ήχο, χωρίς να αλλάξω σημαντικά πράγματα στη δομή. Uh-huh. Υπάρχει τραγούδι, το οποίο είναι στα σκαριά,
uh-huh,
με στίχο του φίλου μου του Θανάση του Λαφαζανίδη από τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Πρώην Ίωνας. Και γενικά έχω κάποιες άλλες ιδέες, αλλά είναι ο μετέωρος. Δηλαδή δεν έχω κάτι, ξέρεις, πολύ συγκεκριμένο να σου πω εκτός από αυτά τα δύο.
Να, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
Thank you.
11 albums έως τώρα, 15 singles, 62 tracks, αν τα έχω μετρήσει σωστά, δεν ξέρω πώς κάνω κάποιο λάθος. Μεγάλη παραγωγή μουσικής αναμφισβήτητα, εντυπωσιακή θα έλεγα. Είναι επιδίωξη κάτι τέτοιο γενικότερα ή απλά προκύπτει από την αστήρευτη έμπνευση και την ανάγκη έκφρασης?
Όχι, προέκυψε. Δεν υπήρχε στόχος να φτάσω κάποιον αριθμό κομματιών ή άλμπουμ.
Μάλιστα. Ποια είναι η σχέση σου γενικότερα με τις, ζωντανές εμφανίσεις?
Κοίταξε, εγώ είμαι καλλιτέχνης της κονσέρβασης βασικά. Να. Οπότε προτιμώ δηλαδή να έχω φτιάξει κάτι το οποίο μπορεί να παίξει ας πούμε κάπου σε μια ταινία σαν το κείμενο, το να κάνω κάτι live. Mm-hmm. Προσωπικά δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω κάτι live, δηλαδή δεν ξέρω να παίξω. Δηλαδή αν εμφανιστώ σε μια σκηνή με ένα πιάνο, ας πούμε, και ξαφνικά με δεις και πεις τώρα τι θα ακούσω, ας πούμε, στα 20 λεπτά έχω στραβουλήξει τα δάχτυλά μου και έχεις ακούσει και παραπάνω. Δηλαδή δεν είμαι πιανίστας, δεν ξέρω να παίζω.
Κατάλαβα, ναι.
Αλλά live θα ήθελα πάρα πολύ. Κάποια κομμάτια που θα μπορούσαν να παίξουν live, κάποια άλλη, όχι εγώ όμως. Θα το ήθελα αυτό, ναι.
Να, ωραία. Άρα είναι και αυτό ένας στόχος για το μέλλον. Που πρέπει κάπως να πάρει σάρκα και οστά και αυτός. Ναι.
Ναι. Εντάξει. Γιατί όχι.
Ωραία, ωραία. Το μότο σου keep flying, τι πρεσβεύει για σένα?
Το σκεπτικό είναι ότι θέλεις να πετάξεις τα σύννεφα. Οκ, προσπάθησες, κάντο. Αλλά να θυμάσαι πάντα ότι ανήκεις στη γη. Δηλαδή δεν μπορείς να πετάς πάντα στα σύννεφα. Ναι. Πρέπει κάποια στιγμή, αλλά και να μην πρέπει, θα συμβεί, θα πρέπει να γυρίσεις πάλι στο μηδέν, πάλι στη γη. Θα πέσεις, θα χτυπήσεις, αλλά έτσι είναι η ζωή. Θα πρέπει να ξανασηκωθείς και να συνεχίσεις. Η ζωή λοιπόν είναι μια εναλλαγή δύσκολων και καλών συνθήκων. Οπότε πρέπει στη ζωή μας να υπάρχει και μια ισορροπία. Όσο και αν θα θέλαμε να είναι πάντα όλα στα σύννεφα και να πετάμε πάντα στα σύννεφα, δυστυχώς η πραγματικότητα μας διαψεύδει.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, φτάνοντας στο τέλος αυτής της φιλικής κουβέντας που κάνουμε, θα ήθελα να μου πεις ποια θα ήταν η σύνθεσή σου που θα ήθελες να ακουστεί σαν επίλογος αυτής όλης της κουβέντας που κάναμε, και αν θέλεις μπορείς να προσθέσεις και οτιδήποτε άλλο επιθυμείς που θέλεις να πεις προς τους ακροατές μας.
Θα ήθελα να ακουστεί το Ηλωτάνα. Mm-hmm. Ένα ιδιαίτερο και συμβολικό κομμάτι. Να. Επειδή είχα πέρασει μια δύσκολη περίοδο, ήταν και η έναρξη του να ξαναξεκινήσω πάλι να ασχολούμαι με τη μουσική. Το Ηλιοτάνα λοιπόν είναι η αντίστροφη γραφή της λέξης Ανατολή.
Μάλιστα. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ.
Ακούγεται εξωτικό.
Εξωτικό, ναι, πραγματικά. Πραγματικά εξωτικό, ναι.
Και πιστεύω και στο ακροατήριο γενικά, το παγκόσμιο ας πούμε, σαν λέξη δηλαδή, είναι λίγο συμβατή έτσι, με πιο εκδοτικούς τίτλους. Οπότε σκέφτηκα αυτό το συνδυασμό και ουσιαστικά συμβολίζει την ανατολή που ούτως ή άλλως θα έρθει, δηλαδή όσο και δύσκολα και να περάσεις, προσπάθησε να μείνεις μέχρι να έρθει η επόμενη ανατολή.
Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Εγώ σε αυτό το σημείο θέλω να σου πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανες να κουβεντιάσουμε μαζί, να το παρουσιάσουμε αυτό και στους ακροατές του The Blue Jukebox, του Paradise G Radio. Θέλω να σου πω ότι εμείς και εγώ προσωπικά θα είμαστε εδώ για οτιδήποτε νέο θέλεις να παρουσιάσεις μέσα από την εκπομπή. Και γιατί όχι να ξανασυζητήσουμε και άλλες φορές, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι έχεις πολλά πράγματα ενδιαφέροντα να πεις και είναι πολύ ενδιαφέρον και ο τρόπος που τα σκέφτεσαι και που τα παρουσιάζεις, έτσι, τα ξετυλίγεις δηλαδή κοντά μας. Είναι πραγματικά κάτι που θέλουμε να το κάνουμε, να υποστηρίζουμε δηλαδή Έλληνες καλλιτέχνες και δημιουργούς και το πραγματοποιούμε όσο πιο πολύ μπορούμε και σαν εκπομπή και σαν σταθμός. Πολύ μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν για την τιμή που μας έκανες και θα τα ξαναπούμε σύντομα θεωρώ και με μια νέα δουλειά σου.
Μάλλον σε ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ και πέρα από το γεγονός ότι είναι πολύ σημαντικό για μένα ότι αυτή η κουβέντα γίνεται σε έναν σταθμό σαν αυτόν Και πέρα ότι είναι και βραβευμένος, δεν θα σταθώ σε αυτό. Θα σταθώ στο ανθρώπινο στοιχείο που αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα με αυτό που έγινε και με αυτή την σύνδεση, τέλος πάντων, με αυτή την κουβέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ήταν πραγματικά τιμή και για μένα.
Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε και το Ηλωτάνα, την Ανατολή, ανάστροφα λοιπόν, και περιμένω και την επόμενη κουβέντα μας και την επόμενη δουλειά σου να την παρουσιάσουμε και να την μοιραστούμε με τους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.